Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Zakon o utvrđivanju činjenica o nestalim bebama iz porodilišta u Srbiji naišao na oprečna tumačenja, pre svega kod roditelja koji su organizovani u nekoliko udruženja. Od stava da mora da se uđe u postupak da bi se znalo da li je dobar zakon ili je zapravo loš, do toga da je ovakav zakon propast za roditelje. Koliko je roditelja do sada podnalo sudu predlog za utvrđivanje činjenica o statusu njihove dece? Koliko su bebe danas sigurnije u porodilištima i koliko je tome doprinalo osnivanje udruženja brojnih? Kada se prema njihovim saznanjima desio posljednji nestanak bebe i još mnoge druge stvari na ovu temu, vrlo delikatno, pitamo danas predsjednika udruženja roditelja Srbije Vladimira Čičarevića i predsjednika udruženja roditelja Vojvodine Anu Pejić. Dakle, dva najveća udruženja u Srbiji. Jeste. Najbrojnije udruženja. Jeste. I nastala najranije, čini mi se, i to je tako.
Jeste, mi smo 2013. godine registrali udruženje roditelja nestalih beba Srbije, koje, da kažem, sad je najbrojnije i koje je zapravo dalo javnosti najbolje informacije, najtačnije zapravo informacije po pitanju trgovine bebama u Srbiji. Onda su se pre možda 2 ili 3 godine se formiralo udruženje roditelja nestalih beba Vojvodine i tu, eto, celu tu glavnu reč vodi naša koleginica divna Ana Pejić.
Ana, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas sve u studiju i vaše drage gledaoce i hvala na pozivu.
Hvala što ste sa nama. Dakle, Ana, rekla sam u najavi da neki roditelji smatraju da moramo dati šansu zakonu, a ima roditelja koji kažu da je on zapravo toliko loš da ne treba da se primenjuje. Pa otkud takva oprečna mišljenja kod roditelja koji svi imaju isti cilj, a to je da utvrde istinu o svojoj deci?
Da, ja se apsolutno slažem da treba dati šansu zakonu. To je jedna parola koju ja ne verujem da će iko na ovom svetu odbiti.
Ovom zakonu, zakonu aktualno.
Ali mi nemamo zakon. Mi imamo neki zakon u pokušaju koji ima za cilj da se bebi afera zatvori, a ne da ja nađem moje dete. Znači, ovo ni ne liči na zakon. Ja ću kasnije u toku emisije objasniti kako se to, recimo, sada radi u Španiji. Znači, išli smo sa teorijom, odnosno pričali su nam da je možda zakon loš zato što nisu imali gde da pregledaju, to jest da prepišu, pošto smo mi prvi u svetu koji su uopšte doneli taj zakon. Taj zakon je odličan samo u jednom delu, a to je da je država kroz donošenje zakona priznala da je krala decu i prodavala. Znači, tu nema više zabune. Međutim, činjenica je da država ne želi da mi tu decu nađemo i zato je taj zakon toliko loš. Taj zakon je urađen u tajnosti, u roku 2-3 dana ispod žita prošao je kroz Skupštinu brzinom svetlosti, a da nas niko ništa nije pitao. Naprotiv, izneli su dosta laži u vezi tog zakona, a to je da su roditelji dali saglasnost. Roditelji nisu dali saglasnost, nego je dala jedna grupa roditelja, odnosno jedna mala grupa roditelja, to se može već reći i pojedinci, koji sebe smatraju predstavnicima nekih udruženja. Međutim, s obzirom da je veoma loš odziv roditelja koji se javljaju na taj zakon, to govori da roditelji nisu dali saglasnost za taj zakon. A toliko za početak, pa ću vam reći zašto.
Dobro. Vladimire, dakle, Ana tvrdi da je zakon jako loš, vi?
Da, tačno, apsolutno. Mi se slažemo, mi smo, da kažem, zajedno u ovoj priči u smislu da smo razobličili taj zakon, da smo na konferenciji, prošloj konferenciji na štampu, apsolutno rekli sve po pitanju tog zakona. Ono što je jako bitno, a to je da treba naglasiti da ovaj zakon nema istragu i nema krivičnu odgovornost. To što pojedine grupe misle da će da ga nadograđuju je po meni jedan običan paradoks iz razloga što se odradi o parničnom, odnosno van parničnom postupku gde nije predviđena istraga. I ono što sam ja uvek govorio, to volim slikovito vrlo da objasnim, kada pričamo o trgovini bebama, imate ovde nekoliko krivičnih dela. Međutim, ovaj zakon je zapravo jedan levak, jedan sunđer, u koji trebate sva ta krivična dela da stavite, da to obradi neka komisija, da se obradi taj, da se obradi cela ta tema putem tog novog zakona, i onda dole kao o, finalni produkt imate jedno krivično delo koje se zove promjena porodičnog stanja, da je kazna do 3 godine. Dakle, nećemo se baviti politikom, nećemo se baviti takvim stvarima. Ono što je jako bitno, to je da određena grupa, nomenklatura, ljudi u vladi ne želi da se ova priča reši. I upravo je to problem. Kažu, pa zar sva udruženja imaju isti cilj? Pa nemamo isti cilj, to je ono što je jako bitno napomenuti.
A kako je to moguće?
Pa lepo moguće, zato što svako ima svoje interese. Ana Pejić, odnosno Udruženje roditelja nestalih beba Vojvodine, Udruženje roditelja nestalih beba Srbije, mi imamo naš interes da se uradi istraga i da se dođe do deci, da se nađu počinitelji i da se kazne počinitelji. Ja ću sad to opet slikovito objasniti. Šta znači komisija i šta znači zakon? Imate dve trake za trčanje, znači one crvene. I sad imate ovu jednu sa preponama, a ovu drugu nemate sa preponama. Koleginica Ana Pejić i ja imamo tu, da kažem, varijantu da se direktno ide na tužilaštvo, da se urede određene istrage i da se dođe od toga gde su deca koja su počinioci zločina. Imate zakon, imate komisiju i imate ta druga udruženja koja žele da idu preko tih prepona, da trče preko tih prepona, gde će sigurno neko se saplesti i pasti i da će naravno izgubiti tu trku. Znači, to je prosto najplastičnije objašnjeno šta je zakon. Sa druge strane, ono što takođe trebaju svi da znaju, to je znači da je trgovina decom institucionalna stvar. Mi smo to već objavili, mi smo to 1000 puta objasnili. Učestvuju bolnica, matična služba, institut za patologiju ili odeljenje patologije i groblje, a u nekom drugom nivou pojavljuju se centar za socijalni rad, odnosno Zvečanska, odnosno sve takve socijalne ustanove preko kojih se ne, kod njih se ne peru papiri, znači deca čiji su papiri oprani, deca koja su dobila novi identitet, zapravo se šalju u te ustanove, socijalne ustanove, odakle se rade raznorazna usvajanja. Tako da, sa te strane, kada govorimo o zakonu, ja zaista ništa protiv kolega drugih udruženjima nemam, samo prosto nekako mi se gubi logika kad je u pitanju taj zakon.
Vladimire, o teškim stvarima govorite vrlo lako, kao da imate uvide apsolutno da možete pred bilo kakav sud na svetu da dokažete i pokažete to. Šta imate vi o dokumentaciji?
101% s kompletnom dokumentacijom. Kada pričamo o dokumentaciji, kada pričamo o dokazima, ja imam, znači, mene zakon sprečava da pričam o drugim slučajima. Ovog momenta nisam pozvao naše članove da mi daju dozvolu da govorim. Konkretno ću u ovom slučaju da vam kažem, što retko kad zaista radim, dete koje je preminulo u Narodnom frontu, imamo problem sa matičnom službom, gde je matična služba prijavila smrt deteta, pošto je moje dete mrtvo rođeno, treba da se prijavi u roku 24 sata, ono je primljeno posle 29 dana. Već posle 30 dana mora da se pravi rešenje zašto je to tako napravljeno i slično. To je pod broj 1 prekršen zakon o matičnim knjigama. Dete je izvršena obdukcija deteta na institutu za patologiju, ali ga na groblju nema. Kada sam poslao dopis institutu za patologiju, ja sam dobio odgovor kada sam pitao šta je sa sudbinom tela mog deteta. Oni su rekli da njima to nije poznato. Kada sam dobio parafinske blokove, to je tkivo sa organa, gde bi trebao, ja sam dobio 16 tih, to je kao kutija šibice, eto tako da objasnimo slušalcima, i onda se to odnese u laboratoriju i možete da uradite DNK, možete da vidite ko je pol deteta. Ta internacionalna laboratorija u Zagrebu, u kojoj ja nosim kompletno našu sve te naše uzorke, je rekla da su svih 16 kontaminirani i jedno što su mogli da vide po teksturi tog uzorka da se radi o muškom detetu, odnosno muškom polu, jer zapravo i radi se da je moje dete zapravo muškog pola. Dakle, oni su sve, kako bih vam rekao, prekršeni su, mnogi zakoni su prekršeni, znači u toj korespondenciji između ustanova, dokumenti jasno govore, znači, da je to tako, i sada kada vi vidite, imate tu jednu kontroverzu u celoj toj priči, kada kažete tužicu, pa hajde mi to da istražujemo, hajde da vidimo ko su ti lekari, hajde da vidimo zašto je matičar, evo ja ću vam reći, pošto mi svi imamo te baze podataka, mi sve to imamo, to više nije ni tajna, to su iz drugih udruženja već rekli, probili su, da kažem, tu našu tajnu, mi uvek imamo spisak dece za taj dan koji su rođeni, dan pre i dan posle. Ako bi joj rekao da je za svu decu na 23.7.2003. godine, kada je moj sin rođen, da je svima isti matičar, jedino u mom slučaju drugi matičar u celoj toj, pa onda se očigledno postavlja pitanje, dobro, zašto je taj matičar jedan jedini, odnosno različit od svih tih, bio je neki Jovanović, u mom slučaju neki Stevanović. Znači, imate za taj dan rođeno 16 beba, svi su zavedeni od strane Jovanovića matičara, moj je neki Stevanović.
Jel to znači da je samo vaše dete te godine?
Ja sumnjam na još jedno dete, ali to je sad u proveri. Konkretno moje jeste sigurno zapravo u bazi podataka, nema prezimena deteta, masa podataka tu nedostaje, tako da su to sve neki vrlo ozbiljni dokazi, znači da to zaista jeste. U najkrajnjem slučaju, pa šta je Institut za patologiju radio sa telom deteta? To vam je to najkažem najključnije od svega. Kako ne znate gde je telo deteta?
Ana?
Molim?
Rekli ste da se malo roditelja prijavilo da utvrdi činjenice, sada po novom zakonu. Koliko je to malo, koliko porodica ima ovaj problem i šta je to znači malo roditelja i šta to zapravo znači za zakon?
Da bi dala odgovor na to pitanje, moramo uraditi neku malu pripremu ili podsjetnik. Ako je po...
onda, Ana, ja predlažem da napravimo malu pauzu, da ne bismo neke termine prekoračili, pa ćemo posle muzike da počnemo upravo razgovor sa ovim pitanjem.
Može, prijetno.
I used to make her laugh.
Slušate Rečeno i Prećutano, danas pričamo o zakonu o nestalim bebama. Sa nama su Ana Pejić i Vladimir Čićarević. Ana, počeli ste da nam pričate o tome zašto broj roditelja koji je podneo zahtev po ovom zakonu nije veliki i da to govori da zakon, po vašem mišljenju, nije dobar.
Da, rekla sam malo, samo priprema po statističkim podacima u Srbiji je od 60. do 2010. preko 240.000 beba odojčadi do mjesec dana proglašeno mrtvim. Mi smo proveravali te podatke, konkretno, evo recimo u Sremskoj Mitrovici to izgleda ovako. Statistika kaže da je umrlo 18, matičar kaže da je umrlo 24, bolnica kaže da je umrlo 36. Što se da zaključiti, da se, znači ne samo Sremska Mitrovica, proveravali smo u mnogo gradova, da se zaključiti da je podatak od 240.000 lažiran i da on treba da bude bar 500.000 dece. Od 500.000 dece, ako uzmemo da su neki ljudi umrli, da su ocelili i tako dalje, pa ako dobijemo podatak iz tužilaštva od nekih, ne iz tužilaštva nego iz viših sudova, od nekih ljudi koji tamo su zaposleni, da je do sada prijavljeno oko 100 prijava po novom zakonu, odnosno ja ga nazivam nakaznom zakonu, onda je verovatno lako zaključiti da je to vrlo malo. Vrlo malo je zato što su roditelji shvatili šta je to. A šta je to? Pazite, pre 5-6 dana jedna majka iz Subotice dobila je od tužilaštva u Subotici rešenje u kome piše sledeće. Jeste, gospođo, da ste vi podneli krivičnu prijavu da vam je neko ukrao dva blizančeta ženska, ali mi tu vašu krivičnu prijavu odbacujemo zbog toga što je sve što ste naveli administrativna greška. Znači, nije više krivično delo zastarelo, nego se zove administrativna greška. Znači, žena je priložila otpusnu listu u kojoj piše da se ona otpušta kući sa dva zdrava deteta koja su u međuvremenu poslata za Beograd, a ona je otpuštena kući praznih ruku. U javnom komunalnom preduzeću dete je zavedeno da je umrlo pre nego što se rodilo, a u matične knjige umrlih je upisano posle 22 godine. Žena je podnela krivičnu prijavu kao i mi svi ostali. Igrali su se jedno vreme su se igrali pod pritiskom javnosti, udruženja, međunarodne zajednice i tako dalje, pa su kobajagi išla je predstava da se pokrenule neke istrage. Lično i ja i svi ostali dali smo, dođe ti čika policajac pa ti daš neku izjavu pa se zovu tužilaštvu pa to količi da se toko nešto radi. Međutim, majka dobi rešenje da je to sve administrativna greška. Da li taj predmet ima šanse da po nakaznom zakonu prođe vanparnični postupak? Ako je u krivičnom postupku tako prošlo, u vanparničnom postupku će, što bi rekli, deca ladno dobiti rešenje u kome piše vaše dete mrtvo, a po tom zakonu nikada više nemate pravo da ga tražite. Znači, to su manjkavosti toga zakona. Ja ću u toku emisije još navesti neke članove, mi nažalost smo ih naučili na pamet. Znači, to je jedan mali zakon koji ima 7 stranica i svaki član listom je protiv nas. Njegov jedini zadatak je da se roditeljima izda sudsko rešenje koje se kasnije ne može pobiti. Ići na tu predstavu uz obrazloženje da ćeš dobiti neke parice koje u stvari nećeš dobiti, da bi dobio rešenje na koje nemaš pravo žalbe i ne možeš da ga pobiješ u toku svog života, je suviše velik rizik za nas i roditelji to listom znaju. Međutim, advokati koje plaća država, odnosno advokat koji se angažuje u tom procesu na strani roditelja, bit će na, što bi rekli, namireno strane države, bez obzira na ishod suda, bez obzira na ishod spora, on će dobiti neku sumu novca, to bi bilo otprilike neki 100.000, proces traje, bit će tu i veštačenje i tako dalje. Znači, tih 100.000 on dobija od suda bez obzira kakvo mi rešenje dobijamo. Stoga su advokati vrlo zainteresovani da nakupe sebi 10, 20, 50, 150 roditelja i vode jednu vrlo agresivnu kampanju, zovu telefonom, obilaze po kućama majke, nagovaraju i kažu, evo, država je rešila da ti reši tvoj slučaj, potpiši mi ovde, ja te zastupam, ti ćeš dobiti pare i saznaćeš da je dete. To je znači jedna kompletna prevara koja se sprema uz taj zakon, jedna kompletna kampanja koja se vodi. Sama činjenica da na državnoj televiziji i na ostalim televizijama se dovode njihovi, po znacima navoda, njihovi roditelji koji su im dali podršku, a mi koji nismo dali podršku, koji nismo učestvovali, niko nas ništa nije pitao, ni nas nije obavestio, mi smo samo pozvani kad je sve bilo gotovo, što bi ja rekla, na neki kokter, da uveličamo svečanost.
Dobro, znači, pomenula je, Ana, samo malo, Ana.
To je se nama namestila da bi se bebi afera zatvorila. To Dobro. Je definitivno jasno svakom roditelju. Jedino ovaj, ljudi koji nisu potpuno upućeni i koji su prevareni, a eto njih ima za sada stotinak. Zbog toga su oni produžili rok,
Dobro, bilo je vanredno stanje, znači postoji drugi razlog za produženje roka. Sada ćemo da se vratimo na to da Ana je pomenula Španiju kao model, što da. Znači da se ovo ne dešava samo u Srbiji.
Drugačije, kod nas je bilo specifično. Mislim da je Srbija specifična po tome što mi ovdje imamo još uvijek organizovanu mafiju u porodilištima koja lažira smrt bebama, odnosno krade. Španija je imala trgovinu decom pod okriljem Rimokatoličke crkve, međutim nije to... Između ostalog bio je to državni posao, ali sada smo došli do toga da njima država omogućila dobre sudske procese, da se tu dosta dece i pronašlo. Kipar je isto bio tu, Rumunija je isto bila, ali Srbija je specifična po tome, zato što je ono što kaže od posle Drugog svjetskog rata ste imali isti sistem, znači rekrutacija ginekologa, rekrutacija ovih radnika, odnosno matičara, socijalnih radnika i slično. Kod nas je to uvijek bilo isto. Znači nije to bilo, da kažemo sad 60-70 je bilo onako, ne, uvijek je bilo isto, oni su uvijek regrutovali ljude, uvijek je postojala ta nomenklatura ljudi koja je lažirala papire. Mi ovdje imamo, šta je problem ovdje kod nas u Srbiji, problem je što nama dokument dokazuje da država stoji za to. Ne kad kažemo država, ne stoji cela država, ne stoji cela vlada, postoji, znači da kažem, ta siva eminencija koja može to da radi. E sad, sa druge strane, što tužilaštvo i sudovi neće da rade, pa mislim, svoje meso se ne jede, mislim, nema tu nikakve priče, nije to ništa, što se kaže, ružno i loše. Jeste, sve ružno i loše, ali prosto smatram da, znate kako, mi sad imamo patent profesora doktora Komnena Lalovića. Otisak prsta majke i bebe koji bi trebao spreči zamenu i krađu bebe iz porodilišta. Mi ovdje imamo jedan ozbiljan problem, država zato ništa nije uradila. Ovdje to je taj problem koji mi imamo. I ona se non-stop tu krije, non-stop nešto se izvija, non-stop, što bi rekli, ono, vojsci vata krivinu i ostalo. I onda mene već počne to polako nas da nervira. Mislim, znate kako mi možemo da napravimo vrlo ozbiljnu kampanju da zaista izvedemo i na silu te ljude koji su ukradeni, da stvarno da napravimo državi problem. Ima tu hiljadu načina kako mi možemo stvarno, što bi se reklo narodu ako nam pukne film. Ali
kako mislite na silu da izvedete ljude koji su ukradeni?
Lepo, ljudi koje smo pronašli, oni neće da izađu u javnost. Ja sam to nekoliko puta rekao, ja vjerujem da bi mogao eto dvoje ljudi sigurno da nateram da izađu u javno. Ukoliko god to bilo neprijatno za njih, prosto dokažemo državi, znači da će morati sada da rade taj slučaj. Jer ovdje se radi, mi ovdje krećemo od kraja. Dete, na primjer, evo na primjer, imamo hipotetički sljedeći godine moj sin kada se pojavi, mada to nije hipotetički, to je vrlo realno. Šta će onda da se desi? Onda će se desiti da ćemo, moj sin i ja, da izađemo u medija centar i da pozovemo ministra zdravlja i da pozovemo vlast, da se vidimo na sastanku Vlade Republike Srbije i da vidimo ko je to lekar proglasio mog sina preminulim. Kako se sad moj sin pojavljuje? Ja kompletnu dokumentaciju. To pa masa ljudi u Srbiji ima tu dokumentaciju.
Hipotetički je vaš slučaj. Ali vi kažete da imate ljude kojima se to zaista desilo i koji znaju da su ukradeni. I niko neće da izađe u javnost.
Nema da vam kažem što nije to veliki broj ljudi koji je došao do svoje dece. Nije
ali
to veliki...
niko neće da izađe u medije.
Hajde, evo, ja sam to hiljadu puta rekao ovako. Prvo moramo da znamo da ima poznatih ljudi koji su ukradena deca. Ja njih lično poznajem. Sad uzmete ovako jedan plastičan primjer. Ako dođemo do toga da trebam devojku od 32 godine koja radi, da kažem, u jednoj poznatoj kompaniji koja je tamo neki izvršni direktor i koja ima sve te silne veze, ceo taj njen život ima, i onda se pojavim ja i kažem, vidi, ti nisi čerka tih roditelja, ovo su tvoji pravi roditelji, ovo je tvoj DNK nalaz, a prvo morate znati da se u tog momenta dešava takav šok. Znači da je to potpuno nezahvalno da to Ana i ja radimo ili bilo ko iz naših udruženja ovih, da kažem.
Čekajte, a ona sama to neće da uradi?
Kako mislite, neće? Ona ne zna.
A niste joj ni rekli?
Ne, ja sam njoj rekao. Ja pa sam joj pokazao. Ne, pa ne, ona zna. Samo da postavimo priču kako treba.
Da.
Znači, ljudi koji traže svoje dete, došli su da traže pomoć kod nas u organizaciju. Mi smo to završili, radili smo 5 godina na tome. Došli smo do toga ko je ta devojka, uradili smo DNK sa njom, Krišom, i sad se pojavljujemo na jednom mestu u Beogradu i kažemo, evo, izvolite, ovo je, niste vi ta Jelena Jovanović, nisu to vaši biološki roditelji, ovo su vaši biološki roditelji, ovo je vaš DNK nalaz. Znači, vi niste njihovi. Tog momenta, pre svega, ajde što pravite problem, to je šok. To je kao da ste rekli da vam je porodica poginula u saobraćajnoj nesreći pre 5 minuta. Ali problem je, ta devojka neće da izađe javno. Ne samo ona. To je simptomatično u ovoj priči. To je patologija ove priče. Ljudi neće da izađu. Zamislite, izađete vi.
Čekajte, ali postoji ta devojka, ne postoji?
Ma kako da ne postoji? Postoje, znate koliko ljudi? Kako ne zna? Pa postoji mnogo ljudi koji su pronađeni.
A njeni roditelji?
Pa i njeni roditelji to znaju. Samo to onda je nastao problem kada su krenuli posle da je kažu da jeste, to je tako, smo i tako radili. To su ljudi koji ne znaju da je ona, da je njena smrt lažena u porodilištu, nego je kupljena, da nije, ajde, uslovno rečeno kupljena, plaćeno je, dosta čašćeno je u centru za socijalni rad, znači da bi ovaj što pre čovjek dobio dete, znači da zna usvajanje.
A šta sve to vrijeme rade njeni prirodni roditelji? Ili oni traže nju?
Da, naravno. I onda smo došli do nje. Tu se završa cijela priča. Neće ljudi da izađu. To je problem koji mi imamo. Ja konkretno 4 ili 5, ajde ljudi, možda bih mogao. Za dvoje znam sigurno da bi mogao, baš kad bi bilo stani panje koji baš trebalo nekome iz vlasti da se dokaže da to jeste. Oni sve to znaju. To nije sporno uopšte. Ali vi tog momenta pravite toj osobi, pravite ozbiljan problem. Šta će se desiti kada se pojavimo na nekoj slavi ili na nekom slavlju, upiriće prska, aha, pa nije, vidi naš, nije to ona ćerka tih, vidi, 30 godina živela u zabludi, u laži, znači prosto to je, da kažem, genetika našeg naroda, znači da njeni druge, kako se kaže, engleska reč mi dolazi, znači, izvinjam se, da podaštavamo i da se ismejemo drugim ljudima, znači, za takve stvari. Ne, možda to neće biti zlo namjerno, ali ljudi to neće. Ja problem imam sa tim. Sada, iz ove perspektive, ja postavljam uslov. Za sve moje naredne članove i za sve moje, da kažem, sad istrage koje vodimo, ja postavljam uslov. Jer prosto, znate, mi se trudimo, dajemo i naše resurse, dajemo i naše novce, mi ne naplaćujemo ništa i onda dođemo do toga, pa moj cilj je da ja slomim taj lanac. Kao i Jani, kao i svim našim članovima i kolegama. A oni to neće na kraju. Imali smo priliku isto, rekla je jedna naša, prijateljilja, jedna naša, ja hoću, kad smo došli do njene ćerke, onda rekla, znaš, Vladice, izvini, ja to stvarno ne mogu, vidi, ona ima dvoje dece, pa kako će to tam, znači, to je prosto simptomatika cijela ove priče, koja nama ozbiljan problem pravi.
Kakav je sad odnos te devojke sa svojim prirodnim roditeljima?
Ne znam, ne, mi nismo, mi smo automatski prestali, apsolutno, i to apsolutno prestala svaka. Mi, znači, faktički, do mi se ne bimo
nikad prijatelja. A inače, kako se pokazuje praksa? Kako se odnose ljudi u tim situacijama? To su već odrasli ljudi.
Neki. Ne vraćaju se. Nemojte da mislite da ćete, kad budete došli do deteta, ono što ljudi misle da budete došli do svog biološkog deteta čija je smrt lažirana, ja isto i u mom slučaju, i to dete integrisano u tu porodicu. Vi ne možete, vi nemate tu, ne znam kako bih to rekao, nemate tu moć da vi nadomestite 25 godina njegovog života u drugoj porodici. Ti ljudi su im dali ljubav, ti ljudi su im dali, 99% to su bile takve usvajanja, ti ljudi su im dali ljubav, ti ljudi su im dali život, i onda se sad odjednom vi pojavljujete i kaže, znaš, evo, ja sam tvoj tata ili ja sam tvoja mama, evo, mi imamo dokaze da je bolnica lažirala smrt, da smo preko centra socijalne radosti roditelji tebe kupili. A onda dolazimo od toga da ti ljudi imaju problem, ajde što smo mi došli do tog deteta, pa onda ovi ljudi se nalaze prevareni. Znate kakav problem ti ljudi onda imaju, što u suštini meni ne zanima, nas to ne zanima. Kad se dođe do takvih stvari, mi više nemamo ništa sa njima, tu se apsolutno svakrne, nemam potrebe više.
Vladimire, sami ste počeli da govorite o svom ličnom problemu, o svom slučaju. Šta očekujete od svog sina? Za koga ste sigurni da ćete ga naći?
Ništa, moj sin će biti, moj sin će biti za mene lično, meni može svako da sudi posluga što će, moj sin će biti oružje da se slomi baby afera u Srbiji. Ja mog sina mogu dole u lokalu gde sam sedeo, sada sam pio kafu, može da mi priđe, da mi kaže, znaš, ja sam tvoj sin, ok, super, sedi, sine, šta ćemo i dalje da radimo? Znači, nema tu, ja sam to preboleo, to je sad plakanje, ridanje, ne, moj život je svođen na to da ja vodim organizaciju koja je najveća u Srbiji i koja treba da slomi lanac krađe beba u Srbiji. Da se ovo nikada više nikome ne desi. To je moja misija u mom životu. Te emotivne stvari, plakanje, cmizdranje, ja da dođem, ok, ja to razumem, drugi ljudi, ja pričam u svoje ime. Moje dete će biti sredstvo da se slomi, ja i on ćemo se osvetiti ovom sistemu. I tu se završava svaka priča. Nema tu sve za ljubav, nema tu, to dete tih ljudi tamo koji su ga odgajali, to dete nije moje. Koliko god to meni ne prijalo da ja sada kažem, to dete nije moje, mislim, ljudi trebaju da znaju istinu, ljudi trebaju da budu sve mome. Ja uvek kad mi dođu u kancelariju i kažu ne znamo, ne tražite svoje dete, prosto to je majčinski i očinski nagon, morate da tražite svoje dete, makar to bilo nemoguće da dođete od njega, vi morate da ga tražite i morate ga naći. Ako imate ćerku, odu negde na neku ekskurziju u Beč ili u Cirih, ako se brat i sestru poznaju, može dođe do incesta, može dođe do raznih stvari, ne daj Bože silovanje, nečem, mislim, to su neke ekstremne stvari, ali koje naravno mi u novoj zemaljskoj ili takve stvari doživljamo.
Vi sada govorite o sebi, o svojoj misiji, a šta je sa životom vašeg deteta koje je mlado, koje ima perspektivu, budućnost, život pred sobom, koliko ste se njemu umešali u život neplanirano,
pa vidite,
kako ona
zločin,
očekuje
ovo je,
i ne želi.
Da vam kažem, Dijana, ovo je zločin protiv čovečnosti. Mi kad pričamo o trgovini bebama, ovo je fenomen. Ja ga nazivam od početka priče fenomen. Fenomen je sa jedne strane kako se to radilo. Umešana je država, umešano je 5 ministarstava. Umešano je, ne znam koje su sve službe u Srbiji, odnosno u vladi Republike, iz vlade Republike Srbije umešane. Sa druge strane, imate organizacije, imate ljude koji traže svoju decu. Kakva je sudbina tog deteta? To dete nastavlja svoj život, ali to dete treba da zna svoj da zna istinu, zapravo ko su njegovi biološki roditelji. Mi smo svi ovde kolateral. Mi smo svi kolateralna šteta. Taj mainstream cele ove priče, gde smo svi kolateral. Svi smo kolateralna šteta. I roditelji koji su ga usvojili, i dete, i mi koji ga tražimo, i mi smo zapravo svi uništeni, naše životi su uništeni. To mogu ljudi da pričaju šta hoće, ja ispred sebe gledam ljude u oči i vidim iz njihovih očiju šta mi govore. Mi smo svi, iako mi imamo po dvoje, troje dece posle toga, mi smo, Dijana, uništeni.
Ana, da li se, samo kratko, molim vas, da li se na ovo računalo, kada je uopšte nekome pala na pamet pre 50 godina da krenu u tako nešto, da li se računalo da će ljudi ovako reagovati, da deca neće hteti da se vrate kod roditelja, da će sve biti zataškavano zato što je priroda stvari takva da prosto traži da bude zataškana? Da li se upravo na to išlo?
Ne, nisu oni na ništa računali, sem da uzmu.
Sem na pare.
Znači, njih je interesuo novac, a mi smo zgaženi crvi koji ne predstavljaju pažnju i vrednost nikakvu u njihovim očima. Tu je jako važna jedna stvar za koju mi svi kao društvo treba da se borimo, naravno i vi novinari da prednjačite i mi kao udruženja i svi ostali stanovnici, a to je sledeće. U ovoj državi se u svakom problemu zamenjuje teza. Znači, ovde je došlo do teške zamene teza u bebi aferi kao i u drugim aferama. Zašto ja ili vlada ili bilo ko, zašto ja da dokažem državi da je meni država ukrala dete? Zašto ja moram da dovedem dete? Zašto uopšte ideja pa da se meni postavi pitanje jeste vi našli nečije dete? Zašto ja da tražim nečije dete? Zašto ja da dokazujem, ja imam dokaz, a dokaz je rana. Od kuka do kuka mene su rasporedili iz stomaka, nešto izvadili. Ja tražim da mi kažu šta je to, gde su odneli i kako je to završilo. To dete je bilo živo, od mene je otišlo, ja tražim odgovor na pitanje. A ne da ja idem na sud, tužilaštvo bilo kuda, da dokazujem sa njihovim falš papirima, sa njihovim papir trpi sve, da dokazujem da sam prevarena i da sam uništena. Zašto bi se ja bavila papirnatom mamom? Zašto bi se ja bavila sociološkim problemom društva koje će ovo izazvati kad budemo porušili sve te priče, a porušit ćemo? Stoga, ja kad se pojavilo naše udruženje, ja sam 2 godine izučavala bebi aferu pre nego što sam ušla u bebi aferu. I došla sam do zaključka da bebi afera ide u pogrešnom smeru.
Dobro, vidjet ćemo još koliko je pogrešan taj smer u nastavku.
Čekajte samo rečenicu da završim. Pogrešan smer je u smislu da mi treba da budemo tih koji ćemo dokazivati i tražiti decu. Ja decu ne tražim, ja tražim lopove dece. Znači, ja sam okrenula i svoj život i život ljudi oko sebe i naše udruženje se bavi otkrivanjem lanaca trgovaca decom. Vrlo uspešno to radimo i vrlo brzo ćemo izaći sa jednom grupom vrlo zvučnih imena.
Hvala, Ana, što ste bili sa nama. Slušajte Rečeno i prečitano. Još jedna muzika, malo reklama i nastavljamo razgovor. Precious and fragile things need special handling.
Eko. Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušajte Rečeno i prečitano, pričamo o zakonu o nestalim bebama u Srbiji. Sa nama je u studiju Vladimir Ćarević, bila je sa nama i Ana Pejić. Vladimire, ti si sa čitavom državom u ratu, institucionalno to pokrivaš dobro. Ili oni s tobom, da. Dakle, ako je sistemski problem, onda nije samo problem porodilišta, nego su problemi neke druge institucije. Ti si u sporu sa Zvečanskom.
Jeste, Zvečanska je mene optužila, u stvari optužila. Podignuta je privatna krivična prijava protiv mene da sam rekao, gde sam rekao na svom videu da je, kada je pitanje fotografisanje onog deteta ove done medicinske sestre Đurđe Alimpijević, ja sam na svom videu rekao da se zapravo
samo da
se
podsjetimo ovo deteta koje je sestra uzela neregularno, nosila za ruku, povredila ga možda.
Ajde samo da koristimo dobru terminologiju, divljački i animalno uzela to dete, bacala. Da, bacila, i onda je to snimila Maja Jelić, koja je to objavila, i zapravo taj video je, ljudi su tražili da ja napravim, da kažem nešto na ovom Facebook profilu, pošto dosta ljudi prati moje video, sada je posljednji video imao nekdo oko 1,5 milion pregleda koje je Facebook skinuo. By the way, ja sam prokomentarisao i rekao da zapravo tu postoji osnov sumnje da to fotografisanje tog deteta, po meni lično, ima veze sa trgovinom dece. Kako sam ja došao do toga? Od 2000 postoji tekst u Blicu gde je doktorka Janković, koja je bila fizijatar u Zvečanskoj, da je fotografisala 6 godina našu decu i objavljivala i reklamirala i prodavala preko američkih sajtova. To je Blic objavio, žena koja je Amerikanka, koja se javila ne znam kako, pa je to došlo do Blica, nije ni bitno u suštini. Generalno došli smo do toga da zapravo da se to dešavalo u Zvečanskoj. To je osnov sumnje. Znači, ja sam izrazio osnov sumnje, ja po ustavu i po zakonu imam pravo da izrazim osnov sumnje kao građanin ove zemlje, kao neko ko predvodi najveću organizaciju koja se bori protiv trgovine decom. Međutim, tu je direktor Zvečanske neke infantilne stvari zapravo naveo u toj prijavi i došli smo na sud, to je prošlog četvrtka je bilo suđenje, desila se jedna jako, jako ružna stvar u sudu. Ja sam doživeo od sudije, mislim se Dragana Branković zove sudija drugog osnovnog suda Beograda, i žena počela bukvalno da se dere na mene, da mi nije rekla, dozvolila da ni jedan slog da izgovorim kamoli rečenicu. Tu je došlo do problema sa tim članom zakona koji su oni pozvali, sad na nedužem priču, gde meni kao neko ko ima iskustvo po sudu ima i sa advokatima, zapravo je došlo do toga da je krenula dobra i valjana opstrukcija celog tog suđenja, pretpostavljam da je ona sa njim u nekom dilu. I gde sam ja apsolutno ustao i rekao da ona ne može da izjavu umesto mene i da stavlja to u zapisnik, i napustio sam protestno suđenje i opet je zakazano za sledeću nedelju, međutim ja sam tražio izuzeće te sudije i čekam odgovor od predsednice suda. Tako da generalno, gde je problem bio? Ja sam čak izvršio uvid u taj predmet, i ono što je jako zanimljivo, da vidite čime se oni bave, da je tu... Čak taj CD sa mojim videom je i dalje u toj koverti gde je stavljen selotip, gde čak sudija nije ni pogledala zapravo čemu se to radi. Čak jedan na A4 formatu gde sam ja screenshotovao jedan komentar gde je jedna devojka rekla jedno vrlo ružno iskustvo u Zvečanskoj, i neko je uzeo skalperom ili nožem pa isekao ime i prezime da se ne vidi u kom licu se tu radi, te da je još mnogo dokaza koje je ta Zvečanska dala stavljeno u taj slučaj, da, da ja uopšte nemam pojma o tome, da se uopšte da je to došlo. Međutim, sad sam tražio, rekao sam namjerno, simptomatično ću ići bez advokata, čak i kad sam cepao zakon u skupštine, bio sam sam, simptomatično da znaju sa kim imaju posla, jer ja apsolutno se ne bojim nikoga i ne treba mi, uopšte mi ne treba, ja mogu u ovog momenta dovedem 5000 ljudi u skupštinu da stanu iza mene, meni to ne treba, isto tako i sam idem sad na sva suđenja, prosto da znaju sa kim imaju posla, da se ja ne bojim nikoga i da apsolutno raspoložen svim dokumentima da se trgovalo decom, tu se završava svaka priča, tako da generalno očekujem i na osnovu svega toga što su oni naveli, zapravo da sam ja rekao da je izjava direktora Zvečanske Milačića da je idiotska, da je više posvetio pažnje Maji Jelić koja je napravila taj snimak, nego da li je iščešena rukica tom detetom, mi ne znamo šta je zapravo sa tim detetom. Ono što je najbitnije u svemu ome, da li znate da telefon Đurđe Alimpijević nije uzet na ekspertizu? Šta to znači? To znači da mi ne znamo šta je u tom telefonu, da li je u pitanju pedofilija ili u pitanju trgovina decom. Ali zato uzet u obzir snimak Maje Jelić, koja je načinila taj snimak. Ja sam se samo pozvao na to, pošto ja Maju Jelić odlično poznajem, pijem kafu sa njom skoro svake nedelje i znam komplet sve šta se dešava, i sa sledeće nedelje je suđenje, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Upravo je tu nastao problem između Zvečanske i mene, tako da eto, ja očekujem da će to ići u korist svih nas.
Ti Zvečansku optužuješ za...
Ne optužujem. Ja sam rekao da postoji osnov sumnje. U svim mojim videima je vrlo dobro znam šta govorim iz jednog prostog razloga što nisam, neko sam koji je dugo godina u ovome, koji jako dobro poznaje pravo i zakon. Ja sam rekao da postoji osnov sumnje na osnovu svega toga da je u pitanju trgovina decom zato što je ona imala vrlo poslovan govor tela kada je fotografisala to dete.
Da, oni su tebe zbog toga tužili.
Da, slobodno, nikakav problem, da.
Da. Danas živimo u svakako vremenu elektronike i svaki čas koristimo karticu, telefon za plaćanje, dakle više nam ništa ne treba, sve možemo da radimo na distanci. Da li tako mogu da budu povezane beba i majka dok nisu zajedno? Zašto je problem, ako jeste, ako to nije vedeno u naša porodilišta, da se na taj jedan konkretan, direktan način neoborevi dokaz povežu dete i majka i da dete bude bezbedno?
Apsolutno, pa imamo projekat Sigurno porodilišta, moj veliki prijatelj drug, profesor dr. Komle Lalić, doktor nauka, znači gde se radi o čovjeku najkompetentnijem u Srbiji iz IT struke, koji je napravio projekat Sigurno porodilište, radi se o otisku prsta majke i bebe. Nema veze sa otkrovenjem Svetog Jovana Bogoslova čiponje tipa, što već me masa ljudi me to nešto pitala. Ove, radi se o jednom uređaju gde stavite otisak prsta majke i bebe kada se beba rodi na taj displej. Taj displej pamti otisak prsta majke i bebe kao onu kompaktnu celinu. Dobijate bar kod koji ćete dobiti oko ruke i svaki put kada beba dođe na podoj, pošto se bebama još, ja mislim, u šestom mjestu života u stomaku, tada se formira prstić, ovaj otisak prsta na prstu. Kad dođe beba na podoj, vi lepo uredite taj screen i pokaže se da li kompatibilnost, da li je to vaše dete ili ne. U tom slučaju, kada beba premine, mi ovde moramo malo da igrisimo napred, mi nemamo propisano, zapravo nemamo protokol i nemamo sistem šta se dešava kada beba premine. Mi nemamo taj zakonski regulisano šta se dešava kada beba premine, koji je put bebe, šta se dešava i slično. I zbog toga imamo problem na sudu sada da dokažemo neke stvari. U ovom slučaju, kada beba premine, mora majci neposredno da se dozvoli pristup telu deteta i da se na licu mesta uzme otisak prsta majke, odnosno bebe i majke, da se vidi da li je to dete njihovo. Problem koji smo imali to je da su bolnice davale mrtvu decu, znači pokazivale roditeljima, govorili su da su to njihova deca, zapravo to nisu bile njihova deca, na kraju smo došli do ljudi čije je smrt lažirana, a tim istim roditeljima je, na primjer, rečeno da je u pitanju beba koji su pokazali roditeljima da je to njihova beba. Zapravo to nije bila njihova beba, nego je bila zamrznuta beba u zamrzivaču. Tako da imamo način, taj način košta 45.000 evra za jedno porodilište i za svako sledeće će biti jeftinije. Pilot projekat postoji, državu to ne zanima, država neće time da se bavi. Iz jednog prostog razloga što opet se vraćam na tu sivu eminenciju, tu nomenklaturu ljudi kojim odgovara da se trguje decom, koji agituju vjerojatno da se to ne stavi u naše porodilište, to će biti jedna od prvih stvari koje ćemo sad u narednim kampanjama raditi. Jer mi samo još jedna stvar. Imamo, znate koja je sigurnost u našem porodilištu? Pertla. Što kaže Komle Lavović dok smo pili kafu, kaže, vidi, nije meni problem da se skinu pertle, mi ćemo raditi DNK analizom čije je to dete. Čoveče, kaže, zamisli, kaže, neka pijana sestra dođe gore od pertla svu decu. Ma nije problem da mi dođemo do njihovih majki, problem je koja će da im se da terapija. I to je upravo taj problem koji mi ovdje imamo, da je pertla ovdje u srpskim porodilištima najveća sigurnost. I što ja kažem, evo sad sam bio pre nekoliko dana, sam bio u Narodnom frontu kod pravnice nešto da završim gore i vidio sam jednu babicu kako je držala bebu koju je iznala iz zgrade i unela u sanitet. Niti je obezbeđenje izvršilo neki screening da se vidi čije je to dete, kako je to dete, da se potpiše da je to dete izašlo. Znači, babica može da uđe u bilo koji deo porodilišta, mogu ja da obučem na primjer uniformu lekara i da se popnemo neko gore u neki boks, da uzem dete, da ga iznesem napolje, mene niko ništa neće pitati, vide stetoskop oko vrata i vidim nekakvu legitimaciju na košulje.
Pomenula je Ana Španiju, samo kratko, imamo 2 minute još do kraja, kakva je to regulativa koja zadovoljava roditelje i udruženja roditelja?
Španija je, njima je, ja mislim, dobrih 70-80% dozvoljeno, znači da oni mogu da sve što su oni predložili državi, država je to prihvatila, znači da se u Španiji da se rešavaju ti problemi. Problem u Srbiji je što mi nemamo takav odnos sa državom, jer država apsolutno ne želi ništa da radi. I sve što smo mi predložili što je pragmatično, država to nije prihvatila. Ne, oni hoće sami da donose taj zakon, oni hoće sami to da rade, nikakav problem i tu je zapravo razlika između Španaca i nas.
A nisu sami, mi udruženja neka pored sebe, vaši
postoje, roditelji? Da, mi smo evo sad, postoji saradnja između španskih udruženja naših, ali generalno, udruženja postoje da bi što više napravila tu atmosferu i to tlo, znači da može da se sarađuje sa državom. I oni su to izgurali. Kod nas to nije takav slučaj.
I šta je rezultat toga?
Rezultat toga je da su oni došli do dece i da je sprečena trgovina decom. Kada Ana Pejić i ja izađemo u javnost, kada govorimo o svim ovim slučajima, Ana je malo pre rekla da se mi bavimo istragama. To je činjenica, se mi bavimo istragama. Ali ono što Ana nije rekla, što je zapravo nama mainstream u celoj priči, je zapravo da se između ostalog spreči trgovina decom. Jer ne možemo mi da se bavimo posledicom, a da ovo prethodno, znači, da ne rešimo. Znači, cijela priča se svodi, mi radimo ovo i mi hoćemo da slomimo taj lanac trgovine decom u Srbiji, ali kada ga budemo slomili, tog momenta mora država da reaguje, da se napravi nekakvo tlo, da se uvede taj projekat Sigurna porodilišta, da u svakom slučaju kada beba premine, da mi moramo da imamo neku bazu podataka, kada vidimo da, u kom porodilištu je preminula beba, da znamo da ima ovo. Ana je malo pre jednu stvar rekla, ja sam prestao se bavim tim statistikama i takvim podacima, vidite da se ne poklapaju podaci preminuli beba u porodilištu i opštine.
Da. Jedno pitanje za kraj, da li Vladimire, da li je moguće da ćemo za godinu dana možda imati ovdje u studiju vas i vašeg sina?
Ja se nadam, i ne samo moje dete, ja se nadam da ćemo imati možda još jedan, eventualno dva slučaja. U mom slučaju ja to i dalje istražujem i radim, ja sam neko ko ne prepušta ništa slučaju i neću samo ići u to varijantu pošto potom da nađem svoje dete. Ja sam rekao malo prije, ću ponoviti, moje dete i ljudi poput mene koji su kod nas u organizaciji, koji dođu do svoje dece, naša deca, koliko to ružno izgledalo, to je zapravo lepo, trebaju da budu oružje koje treba da slomi trgovinu decom u Srbiji.
Hvala puno, sa nama ste danas bili predsjednik Udruženja roditelja nestalih beba Srbije Vladimir Čičarević i predsjednica Udruženja roditelja Vojvodine Ana Pejić. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji.